ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cele două tabere de protestatari își testează reacția înaintea demonstrației plănuite duminică de partidele de stânga.
Sociologul Doru Petruții anticipează aprofundarea crizei de la Chișinău.
Totdeauna spunem că în Republica Moldova nu poate fi mai rău de atât și în ultimii 5 ani s-a demonstrat în permanență că
poate
clasa politică poate dinamita și mai mult.
Președinții Obama și Putin se vor întâlni la New York pentru prima dată de la izbucnirea conflictului din Ucraina.
Și mai ascultați și dicționarul european astăzi despre adunarea parlamentară a parteneriatului estic.
La început, buletinul de știri.
Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, s-a întâlnit pentru prima dată astăzi cu noul reprezentant politic al Tiraspolului pentru reglementarea transnistreană, Vitali Ignatiev. Potrivit agenției IPN, după discuțiile cu ușile închise, cei doi au ținut conferințe de presă separate la care au declarat că s-a discutat în primul rând despre asigurarea liberei circulații pentru persoanele de pe ambele margini ale Nistrului, despre circulația automobilelor înmatriculate în stânga Nistrului, dar și despre probleme de cooperare economică. S-a decis din nou să fie convocate grupurile de lucru de specialitate. Socialiștii și partidul lui Renato Usati au instalat corturi în centrul capitalei în cadrul protestelor pentru demiterea actualei guvernări. Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru au programat pentru duminică un marș de protest în capitală. Între timp a continuat și protestul din orășelul de corturi, ridicat în Piața Marii Adunări Naționale de Platforma Demnitate și Adevăr, care are și ea programată pentru sfârșitul săptămânii un meeting, mai multe imediat în timpul emisiunii. Zborurile companiilor aeriene ruse, în primul rând Aeroflot și Transaero, vor fi interzise în Ucraina de la 1 octombrie, a anunțat premierul Arsenie Yatsenyuk. Decizia a fost luată la ultima ședință a Consiliului Național de Securitate. Vor putea ateriza în Ucraina doar avioanele aflate în tranzit și dacă nu transportă echipament militar. Ministerele și alte instituții publice ucrainiene nu vor mai avea voie să folosească nici programe de computere de producție rusească, a mai anunțat premierul Yatsenyuk. Organizațiile umanitare internaționale expulzate de autoritățile separatiste din regiunile estice ale Ucrainei au declarat că este o decizie iresponsabilă, care ignoră nevoile populației locale. În numele celor peste 10 organizații umanitare expulzate a vorbit astăzi directorul executiv al organizației Medici Fără Frontiere. Coaliția condusă de Statele Unite și care luptă cu extremiștii islamiști din Siria și Irak a efectuat peste 22 de misiuni de bombardament în ultimele 24 de ore. Majoritatea au avut ținte în Irak, inclusiv în apropiere de bazele milițiilor statului islamic de la Mosul și Ramadi. Între timp, tot mai multe țări occidentale, începând cu Statele Unite, Franța și Germania, se declară dispuse să discute cu guvernul președintelui sirian Bashar al-Assad pentru a combate mai eficient milițiile organizației extremiste a statului islamic. Și pentru a pune capăt războiului civil din Siria, care durează de mai bine de 4 ani și a făcut 10.000 de victime și 4 milioane de refugiați. Papa Francisc, primul șef al Bisericii Catolice invitat să vorbească la Națiunile Unite, a deschis astăzi lucrările adunării generale cu un discurs în care a pledat din nou pentru protejarea mediului, dar a cerut și interzicerea armelor nucleare. Papa a condamnat și orice formă de extremism, referire la Organizația Statului Islamic. El a pledat pentru un program de lungă durată pentru combaterea foamei și sărăciei în lume. Și președintele Federației Internaționale de Fotbal FIFA, Sepp Blatter, a fost audiat de procurorii elvețieni în calitate de suspect. El este acuzat de abuz de putere și de turnare de fonduri și că a prejudiciat bugetul FIFA cu 2 milioane de franci după o plată efectuată către Michel Platini. El este președinte al FIFA din 1998.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Protestatari, asociați, platforme civice DA, care demonstrează de aproape 2 săptămâni în Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, au fost astăzi în deplasare la Parlament. Poliția i-a ținut însă la distanță de tabăra de corturi instalată acolo joi seara de activiștii partidelor de stânga. A fost un fel de repetiție pentru ceea ce se așteaptă duminică. Atunci, Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru vor să organizeze o demonstrație antiguvernamentală amplă în scoarul Parlamentului, chiar dacă locul fusese rezervat în prealabil de platforma DA. Primăria Chișinăului a trimis cele două tabere în judecată pentru că nu-și pot delimita zona protestului, dar în așteptarea verdictului, protestatarii își testează reacția, relatează Tatiana Ețco.
Câteva sute de persoane, în mare parte pensionari, au pichetat în această după-amiază Parlamentul. Oamenii, nemulțumiți de actuala conducere, dar și de condițiile de trai, au cerut dizolvarea legislativului. Protestatarii nu au reușit să ajungă în fața clădirii, fiind opriți de poliție la unul din colțurile edificiului. Delegații mulțimii, printre care și Victor Leancă, președintele Uniunii Pensionarilor, organizație care a inițiat acțiunea dată în parteneriat cu platforma DA, au mers să înmâneze deputaților doleanțele protestatarilor, dar au fost întâlniți doar de către un consilier. El a declarat că în condițiile respective a considerat inutil să lase documentul adus. Mulțimea a întâmpinat cu huiduieli noutatea că în Parlament, în timpul orilor de muncă, nu s-a găsit niciun deputat să discute cu ei.
Haideți să sculăm oameni buni! Apare! Apare!
În timp ce protestatarii strigau sub pereții Parlamentului, în fața aceleiași clădiri, în orășelul Victoriei, cum au fost numite corturile instalate aseară de membrii și simpatizanții Partidului Socialiștilor și ai Partidului Nostru, cânta muzică, mirosea fum și mâncare. Proaspeții protestatari pregăteau cina. Poliția înconjurase ambele tabere de protestatari pentru ca aceștia să nu se întâlnească. Arcade este unul dintre rezidenții orașului Victoriei. Este simpatizant al Partidului Socialiștilor și el pensionar. Deși e de acord cu lozincile scandate de cei care pichetau Parlamentul, se uita la ei de la distanță. Speră că, într-un final, cele două orășele ale protestatarilor să fie unul.
Acolo au fost două ori, m-am uitat, am stat de vorbă, băieți. Protestez. Jos guvernul, jos scoță. Păi ne-a supărat de... Nu, nici nu pot, nici n-am cuvinte, nici nu pot spune. E greu de trăit. Ei nu-ți gândesc la popor deloc. Eu gândesc ca să înțeleagă și să unească.
Gheorghe Petic este din Ungheni și protestează în orașul Demnității de la 6 septembrie. Și la acțiunea pensionarilor a fost, deși mai are mult până la vârstă de pensionare. Zice că are colegi și în tabăra adversă. Și respectă, pentru că luptă pentru aceeași cauză, chiar dacă organizatorii sunt diferiți.
Am tot respectul față de ei. Fac și ei o chestie și idei domnul să o facă pentru idei și nu pentru alte momeli care până la urmă se mai folosesc de noi, de ei, partidele politice. Nu vreau să spun că nu stau pentru o idee binevenită pentru țara asta, dar până la urmă eu socot că locul lor e mult mai bine ca să fie în orășelul Demnității, în cetatea noastră. Avantajul nostru este că noi unim aici mai mulți segmenti sociale care nu fac parte dintr-un partid politic.
Între timp, legalitatea amplasării corturilor în fața Parlamentului este pusă sub semnul întrebării, pentru că cele două tabere de protestatari nu au putut delimita zona protestului în scoarul clădirii legislativului, primăria municipiului Chișinău i-a trimis în judecată. În cadrul ședinței de judecată de astăzi nu s-a decis nimic. Avocatul socialiștilor, Vasile Bolea, spune că astăzi au aflat că primăria a mai înaintat o cerere împotriva lor, pentru a le interzice acțiunile planificate și în alte locații din capitală. Tot primăria a solicitat ca aceste dosare să fie puse într-o singură procedură și examinate de un singur judecător. În aceste condiții, socialiștii au solicitat o pauză până mâine, când va avea loc o nouă ședință. Indiferent de hotărârea instanței de judecată, protestul de amploare anunțat de socialiști și Partidul Nostru pentru duminică 28 septembrie va avea loc, spune deputatul avocat Vasile Bolea.
A fost un reportaj semnat de Tatiana Ețco. Sociologul Doru Petruții conduce de mai bine de 11 ani Institutul de Marketing și Sondaje IMAS de la Chișinău, unde s-a mutat cu traiul de la București și unde a realizat numeroase proiecte de cercetare sociologică. Într-un interviu, Valentina Ursu i-a solicitat să enumere câțiva pași pe care i-ar aștepta o mare parte a populației din partea autorităților pentru a dezamorsa starea actuală de criză.
Nici nu trebuie să vă enunț așa de mulți pași, ci doar unul, și anume justiție. În momentul acesta, corupția este cea mai mare problemă a Republicii Moldova. E un fenomen generalizat care a cuprins de la sfera politicii la nivel înalt până la, practic, toate instituțiile.
Politicul a pus stăpânirea asupra instituțiilor. Credeți că chiar ar putea să ajungă instituțiile să activeze, funcționeze independent?
Asta nu se poate fără o voință politică clară, iar voința politică în ultimii 4-5 ani am văzut că a lucrat aproape cu predilecție către construcția unui sistem care controlează instituții. Din punctul meu de vedere, acest sistem pare că din interior nu mai poate să-și găsească soluțiile de care are nevoie pentru însănătoșire. Și atunci ar trebui o intervenție din afara sistemului, înțelegând aici un actor politic care vine cu o altă viziune, cu o altă perspectivă, cu un alt mod de design instituțional.
Protestele pot schimba situația și cum ar schimba-o? Pentru că sunt voci care spun că da, e bine că se scandează jos cel la jos celălalt, dar nu se știe pe cine se propulsează în funcțiile care rămân vacante.
S-a vorbit foarte mult despre sintagma stat acaparat. Din păcate, în Republica Moldova s-a demonstrat în ultimele săptămâni că până și demonstrațiile sunt acaparate. În primul rând, Republica Moldova are nevoie să învețe să demonstreze, pentru că există și aici o știință, o succesiune a fenomenelor și evenimentelor care pot aduce rezultate. Dacă e să ne uităm un pic pe sociologia asta a revoluției, așa cum s-a vrut această manifestație, sunt foarte multe verici care lipsesc. În primul rând, prima greșeală cu care s-a plecat e că în piață portavocea a fost luată de mult prea multe voci și atunci asigur că responsabilitatea și efectele s-au diluat și s-au împrăștiat.
E gata societatea moldavă să aducă alți lideri politici, să aducă figuri noi care s-ar bucura de mai multă încredere din partea cetățeanului?
Vorbiți de o acțiune care ar cere un spirit comunitar și de grup ridicat?
Solidar.
În condițiile în care avem o societate extrem divizată. De divizată și de fărmițată.
Dar nemulțumirea ar putea să crească și mai mult, să aducă omul cu furca și cu sapa în Piața Marea Adunării Naționale?
Întotdeauna spunem că în Republica Moldova nu poate fi mai rău de atât și în ultimii 5 ani s-a demonstrat în permanență că
poate
clasa politică poate dinamita și mai mult sărăcia, care și așa nu era puțină cu câțiva ani în urmă.
Și viitorul Moldovei îl vedeți în culori?
Deocamdată, sincer vă spun, viitorul Moldovei prefer să nu mă uit cel puțin pentru o perioadă în direcția viitorului Moldovei.
Sociologul Doru Petruți în interviu cu Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți online la europalibera.org. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova a organizat o conferință împreună cu Ministerul Educației despre folosirea noilor tehnologii în sistemul de învățământ. Conferința, intitulată Social Good Summit, face parte dintr-o multitudine de asemenea evenimente organizate luna aceasta în lumea întreagă. La Chișinău astăzi s-a discutat despre câteva proiecte inovatoare, cum ar fi folosirea de către elevi a unor aplicații electronice care îi ajută să însușească mai ușor subiectele grele de matematică. Mai multe ne spune Natalia Sergiev.
Alături de idei inovatoare care vin în ajutorul elevilor, la Social Good Summit au fost prezentate soluții inteligente pentru crearea unei comunități a cadrelor didactice din Republica Moldova. Crearea unui portal educațional pentru profesori, prin care vor putea stabili legături și cu colegii de peste hotare pentru schimb de experiență, este un prim pas în digitalizarea învățământului. Unul dintre creatorii platformei, Dan Perciun, șeful direcției de e-transformare și informatizare de la Ministerul Educației, consideră că lipsa unui discurs public constructiv despre educație este una dintre problemele cheie ale învățământului autohton.
Cred că cel mai important lucru care o să aibă loc ține de detalizarea celor standarde care au fost adoptate, o metodologie. Asta înseamnă că noi o să reformăm sistemul de formare continuă a cadrelor didactice pe aspectul competenței digitale.
Până la momentul dat au ieșit în evidență proiecte similare, precum teatrele sociale și campanii campania Aici nu se copiază, lansată în ajunul examenelor de bacalaureat. Toate inițiativele de acest gen au drept scop trecerea de la un sistem în care, citez, se învață pe de rost, la unul bazat pe dezvoltarea competențelor. Fondatoarea rețelei de tineri educatori YPIR Moldova, Anna Susarenko, spune că, după o serie de consultări, au aflat că tinerii vor educație ce le-ar oferi aptitudinile necesare pentru a obține un loc de muncă decent acasă.
Pentru ei, educație de calitate este educație în care ei învață ceva. Dacă ei ies de la o lecție și spun că eu la lecția asta am învățat un lucru, înseamnă că educația a fost de calitate. Nu este nevoie să dăm tinerilor toane de informații, este nevoie să le dăm lucruri simple, pe înțelesul lor, pe care ei să le memorizeze.
Iulia Chirnițchi este formator și trainer profesionist deja de 6 ani. A lucrat atât cu tineri cât și cu vârstnici și spune că principalul impediment al dezvoltării în educație ar fi reticența oamenilor față de schimbare și nedorința lor de a învăța ceva în plus.
Inovație în cadrul Republicii Moldova înseamnă niște lucruri care deja există în același sistem anglosaxon de învățământ, cum ar fi dezbaterele, da? Informaționalizarea și digitalizarea cunoștințelor este o altă posibilitate. Adică nu ne trebuie să găsim soluții, este wow. Lucruri simple, dar realiste. Pentru că și capacitatea noastră de reformare este super limitată, asta știm.
La Social Good Summit de la New York, care va avea loc în perioada 27-28 septembrie, se va aborda subiectul instrumentelor digitale și cum ar putea fi folosite pentru a asigura un viitor luminos până în 2030. Conform datelor Națiunilor Unite, moldovenii doresc servicii sociale mai bune, locuri de muncă și o guvernare necoruptă. După părerea Dafinei Gherceva, coordonatoarea rezidentă ONU în Republica Moldova, aceste obiective nu pot fi obținute fără un sistem de educație calitativ. De la Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European. Astăzi despre adunarea parlamentară a parteneriatului estic Euronest. Mai relatăm despre așteptata convorbire Obama-Putin la New York în chestiunea Ucrainei și cea a Siriei. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, emisiunea noastră televizată pur și simplu. La ediția de astăzi urmăriți reportajul Aici este Radio Europa Liberă, partea a doua a unui documentar despre călătoria noastră prin Republica Moldova din luna august.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a reanunțat o întrevedere cu președintele Rusiei Vladimir Putin la New York în paralel cu sesiunea adunării generale ONU. Atât liderul de la Casa Albă cât și cel de la Kremlin se vor adresa adunării luni, iar întâlnirea lor este plănuită pentru aceeași zi. Astăzi însă Kremlinul, privocea cea mai importantă a consilierului prezidențial de politică externă Yuri Ushakov, a declarat că administrația americană, cităm, prezintă o versiune deformată a evenimentelor și că nu președintele Putin ar vrea foarte tare să se întâlnească cu Barack Obama, ci dimpotrivă. Administrația americană este cea care a propus întrevederea. Ushakov a declarat că informațiile date presei ieri de către purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Arns, nu corespund adevărului și că Moscova aștepta din partea Washingtonului, cităm din nou, o atitudine cu mai mult tact și mai profesionistă când este vorba de astfel de subiecte. Dar și Ushakov și purtătorul de cuvânt al Casei Albe au spus că pe agenda planificatei întrevederi s-ar putea afla crizele din Siria și din Ucraina. Dacă chestiunea siriană pare într-adevăr că va fi discutată, situația din Ucraina este mai puțin sigură. Agenția Reuters scrie astăzi că, în timp ce Casa Albă spune că Ucraina va fi subiectul din capul listei de discuții, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că acest lucru se va întâmpla, cităm, dacă va fi timp. Asupra ambelor subiecte, viziunile Washingtonului și Moscovei diferă. În ceea ce privește Siria, administrația Obama este îngrijorată de desfășurarea de personal militar rusesc și furnizarea de arme sofisticate și de mare calibru regimului de la Damasc. Moscova l-a susținut dintotdeauna pe liderul sirian Bashar al-Assad și acest sprijin a rămas neschimbat. Washingtonul bănuiește că această implicare pe fața Rusiei în Siria ar putea duce nu atât la înfrângerea grupării Statului Islamic, ci la întărirea regimului Assad. Ieri, secretarul american al apărării, Ashton Carton, a declarat, citat de agenția Associated Press, că va discuta cu partea militară rusă despre intențiile militare ale Moscovei în Siria, dar a avertizat că dacă nu se va găsi simultan și o soluție politică crizei din Siria, Rusia nu va face decât să toarne gaz peste foc.
We will continue to work with Russia on Vom colabora cu Rusia în domeniile în care interesele noastre coincid. Este posibil, dar nu este încă limpede dacă acest lucru se întâmplă în chestiunea siriană.
Vinerea trecută, Ashton Carter a avut convorbiri cu omologul său rus, Sergei Shoigu, și după discuții oficiale Pentagonului au spus că nu le este limpede care sunt de fapt intențiile Moscovei. Într-un interviu înregistrat cu postul de televiziune american CBS, interviu de o oră și care va fi difuzat duminică, președintele Rusiei a fost întrebat dacă țara sa încearcă să salveze administrația Assad. Putin a răspuns, cităm, aveți dreptate, continuând că orice efort de a îndepărta de la putere regimul Assad, cităm, va duce la dezintegrarea tuturor instituțiilor statului, așa cum vedem în alte state din regiune. În opinia liderului de la Kremlin, nu există altă soluție pentru Siria decât întărirea structurilor guvernamentale existente și acordarea de ajutor pentru a lupta cu terorismul. Nici în ceea ce privește criza din Ucraina, opiniile Moscovei și ale Washingtonului nu par să se apropie. Numărul victimelor războiului a ajuns la peste 8.000. Într-o declarație pe e-mail făcută postului nostru de radio de o importantă oficialitate americană, se arată că președintele Obama va profita de întâlnirea cu Vladimir Putin și mesajul Washingtonului va fi de a cere Moscovei să își respecte angajamentele de la Minsk. Ieri, ministrul ucrainean al apărării, Stepan Poltorak, a avut întrevederi cu omologul său american Ashton Carter și a avertizat că declarațiile făcute de Moscova despre actuala situație din Ucraina trebuie privite cu circumspecție.
Російська Федерація не контролює ті сили, які є на Донецьку і Луганську.
Am auzit de multe ori Rusia spunând că nu controlează forțele din Donetsk și Luhansk, dar la un moment dat bombardamentele și atacurile împotriva forțelor noastre au încetat și asta ne arată că în realitate Rusia controlează aceste forțe. Suntem foarte precauți în ceea ce privește declarațiile pe care le face Federația Rusă în ceea ce privește Ucraina.
Iar acum vă invităm să ascultați ca în fiecare vineri seara Dicționarul European, astăzi despre adunarea parlamentară a Parteneriatului Estic.
Dicționar European.
Adunarea parlamentară Euronest este o instanță interparlamentară bazată la Bruxelles și compusă din deputați din Parlamentul European și din cele 6 țări ale parteneriatului estic, Ucraina, Moldova, Bielorusia, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul. În realitate, e vorba astăzi doar de 5 țări, pentru că după alegerile parlamentare din 2010, denunțate de OSCE, Bielorusia a fost suspendată din Euronest pentru nerespectarea celor mai elementare drepturi. Adunarea nu are competențe decizionale, ci e doar un forum pentru discuții în prelungirea participării la parteneriatul estic. Ea joacă însă un mare rol prin felul în care oferă o platformă de discuții, mai ales în perspectiva acelor țări care ar putea dori să caute o integrare europeană mai mare, eventual chiar o candidatură la aderarea la Uniunea Europeană. Acele țări sunt în primul rând Moldova, dar și Ucraina și Georgia. Decizia guvernului de la Baku de a se retrage din Euronest după ce Parlamentul European a criticat situația drepturilor omului în Azerbaidjan are, desigur, o pură valoare demonstrativă, care se înscrie în perspectiva situației speciale ocupate de Azerbaidjan în cadrul parteneriatului estic. Curtizat și de Occident și de Rusia pentru rezervele de gaz și petrol ale țării, autoritarul Ilham Aliyev, care a preluat puterea de la tatăl său, răposatul Haidar Aliyev, nu îngăduie nicio critică, nici din interior, nici din exterior. Oficialii europeni o știu, astfel că, atunci când a vizitat Azerbaidjanul, fostul președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a evitat să menționeze situația drepturilor omului. Europarlamentarii însă, formând singura instituție europeană ai cărei membrii sunt aleși direct, nu sunt ținuți de niciun fel de prudență politică și caută cel mai adesea să își exercite pe deplin competențele democratice. Copreședinții Euronest, Heidi Hautala din Finlanda și Victor Dolidze din Georgia, au deplâns astfel decizia Azerbaidjanului de a se retrage din Euronest, dată fiind importanța pentru țările Caucazului de a putea participa într-un for interparlamentar. Copreședinții au reamintit Majlisului, Parlamentului de la Baku, că, potrivit statutului adunării, orice retragere din Euronest trebuie anunțată cu un an înainte de a deveni efectivă, așa încât în următoarele 12 luni vor avea loc discuții cu membrii azeri pentru a-i convinge să rămână. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova participă activ la lucrările adunării parlamentare Euronest a parteneriatului estic, dar și la celelalte foruri de cooperare multilaterală din cadrul acestui aranjament regional. Pe dimensiunea bilaterală, cooperarea are loc în baza acordului de asociere, care îl include și pe cel de liber schimb și a regimului liberalizat de vize. Șefa Direcției Generale Integrare Europeană din cadrul Ministerului de Externe, Daniela Morari, spune că platformele de cooperare ale parteneriatului estic ajută Republica Moldova să-și facă tema pentru acasă în ce privește punerea în aplicare a acordului de asociere.
Parteneriatul estic oferă instrumente necesare și noi încercăm să le folosim la maxim pentru a ne ajuta a implementa toate condiționalitățile pe care le avem în acordul de asociere.
După acordul de asociere și cel de liberalizare a vizelor, următorul obiectiv pe care ar vrea să-l atingă Republica Moldova în cadrul parteneriatului estic este obținerea statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, mai spune Daniela Morari. Or, acest obiectiv se regăsește și în programul de activitate al actualului guvern.
Pentru noi, acum este prioritate implementarea acordului de asociere, care va servi o platformă de a ne pregăti pentru a ne apropia de Uniunea Europeană, adică pentru a deveni candidat, pentru a adera la Uniunea Europeană. Asta este obiectivul principal al Republicii Moldova și credem că ceea ce facem acum ne pregătește pentru acest lucru.
Daniela Morar crede că acum, când politica europeană de vecinătate, implicit parteneriatul estic, sunt în proces de evaluare și revizuire, ar fi momentul ca să existe un răspuns tranșant dacă parteneriatul estic oferă sau nu perspectiva de aderare la Uniunea Europeană.
Considerăm că acum este momentul în care trebuie de avut un răspuns pentru statele care își doresc sau care sunt pregătite.
După un an de punere în aplicare cu titlul provizoriu a acordului de asociere, Moldova mai are multe de făcut în domeniul financiar-bancar, în sectorul justiției și în lupta împotriva corupției. Se arată într-o declarație comună a parlamentarilor moldoveni și cei europeni, adoptată după prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere, care a avut loc la începutul acestei săptămâni la Bruxelles. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica noastră săptămânală Dicționar European, semnată de Dan Alexe de la Bruxelles și Ala Ceapai de la Chișinău. Și acum, invitata rubricii noastre cotidiene despre presa de mâine din Moldova este astăzi Lilia Onea de la portalul mednews.md.
Site-ul agenției de presă Mednews reamintește cititorilor săi că în această după-amiază se dă startul unei dintre cele mai importante manifestări științifice în noaptea cercetătorilor, în cadrul căreia medicina autohtonă va beneficia de un spațiu important. Pe zona cercetărilor medicale va fi prezentată de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Destemițeanu și instituțiile medicale republicane. USMF va participa cu 10 laboratoare și unități de cercetare, iar capul de afiș va fi Centrul Universitar de Simulare în instruire medicală, care va demonstra managementul unui caz de urgență pe un simulator de fidelitate înaltă, cum puține sunt astăzi în spațiul balcanic. Tot pe site-ul Mednews puteți afla despre declarația economiștilor despre acoperirea universală în sănătate, semnată de coaliția celor mai influenți economiști ai lumii. Specialiștii băncii mondiale vin cu dovezi privind fezabilitatea implementării conceptului de acoperire universală cu servicii medicale a populației lumii, care este promovat de Organizația Mondială a Sănătății. Ei susțin că acoperirea universală în sănătate pe care Republica Moldova a inițiat-o are justificare economică. Începând din această săptămână, Mednews publică o serie de articole, nu doar extrem de interesante, ci și foarte utile populației, privind acordarea primului ajutor de urgență în situații medicale relativ frecvente.
Cu temele portalului mednews.md ne apropiem de final. La emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, ascultați între altele o retrospectivă a săptămânii, în care publicul moldovean a aflat că perspectiva unui acord cu FMI se îndepărtează, dar apare cea unui ajutor românesc. Mâine difuzăm emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Realizatoarea ei, Valentina Ursu, stă de vorbă cu oameni de rând despre dezamorsarea crizei politice, sociale și economice. Duminică puteți asculta o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici este Europa Liberă.